Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Jeg har kalt det jeg skal tale om i dag for vekkelsen vi behøver. Og da leser jeg et eneste vers i Apostlenes gjerninger i det 4. kapitlet og i det 31. verset. Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Amen. Et vers fra en, jeg kaller det en mirakuløs bok, Apostlenes gjerninger. En bok man blir velsignet av å lese. Hver gang du blar over til et nytt blad, så skjer det et under, og Gud gjør store ting. Og vi trenger dere å oppleve dette i våre menigheter og i våre liv i dag. Kall det gjerne vekkelse, selv om ordet vekkelse ikke er i Bibelen. Det står ikke der, men vi trenger å oppleve vekkelse. Jeg tenker på i Wales, i Storbritannia, i 1904-1905, altså forløperen til det vi kaller den klassiske pinsevekkelse. På kort tid, i løpet av noen måneder, så ble 150 000 mennesker frelst. Ja, jeg må si halleluja. Ja, 150 000 mennesker ble frelst i løpet av svært kort tid. Og det fortelles at kinoer og danseplasser og så videre sto tomme, men kirkene fyltes av mennesker som ville møte Gud. Og det fortelles faktisk at hestene kjørte feil, for de forsto ikke det nye språket til kuskene sine som hadde blitt frelst. Ja. De banna jo og sverta, ikke sant, før og brukte harde ord, men nå var de blitt frelst. Så hestene, de klarte ikke ta imot kommando lenger. Sånn var det. Men dere, vi lengter i dag etter en virkelig vekkelse. En vekkelse som på mange måter skal gripe inn i våre liv, der vi får oppleve Gud på en realistisk måte. Og i gamle dager, i hvert fall når jeg var gammel, i gamle dager, så sang vi «Gamle tiders vekkelse, vi venter, store under, Herre, la det skje». Og vi nynna på dette, og vi regnet med at Gud skulle komme og gjøre store ting. Og det tror jeg han vil gjøre. Vi skal få oppleve vekkelsens tider, jeg holdt på å si, enten vi vil det heller ikke. Gud er god, og han vil gjøre store ting iblant oss. Og jeg, når jeg forberedte meg i forrige dagen på prekene her, så kom jeg til å lese 2. kongebok 6, det 15. verset. Der sier Elisas tjener, «Hva skal vi gjøre nå?» Han var ute av seg av fortvilelse over situasjonen, og det er vel så at mange kan være det. Men da morgenen grydde, så oppdaget de at fjellet rundt dem var fullt med vogner og hester. Det var fullt av Guds beskyttende elementer som var med og førte dem gjennom til seier. Og dere, hvor stor hans tegn er, hvor veldig hans under, står det et sted, til tross for motstand og vanskeligheter helt i starten av den første menighet, så gikk evangeliet fram med stormskritt. Og jeg bare lengter etter at vi skal få oppleve dette i våre menigheter. Jeg bare lengter etter at Gud skal komme over oss, og derfor i det ene verset som jeg leste nå, finnes fem elementer som handler om väckelsen vi behöver och du behöver inte vara rädd för jag är förståndig. Jag ska inte preka om alla dessa fem efter varandra till långt ut på eftermiddagen. Men vi möter väckelse i bönen. Vi möter väckelse i vad ska jag kalla det? I det oberegnelige. Tack och lov att det finns någon oberegnelighet. Där Gud plötsligt kommer. Ja, nu måste jag inte ta det med en gång. Jag ska vänta till jag kommer dit. Den tredje, det var en väckelse i fällskapet. Det fjärde, väckelse i andliga upplevelser. Och det femte, väckelse i evangelisering. Men låt oss starta med starten, väckelse i bönen. Det står, då de hade bett, så skall stedet där de var samlet. Och jag har följt mer och mer på det i det sista, att bönen är det viktigaste. Ska vi få framgång så må vi be. Ja. Jag har full förståelse för här i menigheten sker det nog varje dag. Hela uka och gärna flera ting på samma dagen. Så det är inte lätt att få kila in alla ting man önskar att vara med på. Men jag känner att jag må få sagt det här idag. Bönen är viktig. Bönemötena är viktig. För den kända evangelisten Dale Moody, han sa ingen verklig väckelse har startat utan verklig bön. Ingen verklig väckelse har startat utan verklig bön. Och Jesus han understrekte detta gång på gång. Han säger att den som ber skall få i Matteus 7:7. Den som ber skall få. Men han går ända ett skritt vidare som jag har nämnt på flera anledningar. Och i en del andra översättelser står det var den som ber skall få. Alltså inte något lotterispel, inte något lotto. Inte något av detta här kanske får jag uppleva det. Men han säger var den som ber skall få. Och det är en radikal sannhet som det står om oss i andra kröniker 7:14. Visst mitt folk ydmyker sig och ber och söker mig så vill jag höra i himlen och till i folkets synd och läge dets land. Han har lovat att den som ber skall få. Jag ser för mig att vi blir en bönnemenighet. Jag tackar Gud för att vi har bönnemöter i det stora programmet vårt. Men det är ju så mycket som jag har sagt. Men bönnemötena är där och vi tackar Gud för de som kommer och är med på bönnemötena. För bön är viktig. Jag har rejst mycket runt i världen och dessvärre är det ofta sån här i Norge att bönnemötena kan bli avviklade på grund av det kommer inte så mycket folk och så vidare. Men det är det, vi må se på bön som det viktigaste. Jag tänker på en bönneuke i Wenzhou i Sydkina. En stor by. Allikevel när det var bönnemöte så var folk till stede. Och jag och Hans Myrvold var där och vi blev helt förskräckta. Hans Myrvold drev och tog bilder hela tiden. Han syns att det var helt fantastiskt att se de troende ligga slangflate på golvet på knär men strax sig ut och upplevde Guds välsignelse. Tårarna var där, de gråt. Det såg ut som ett hav nästan, han överdriver jag lite, skönner. Men det var en intensitet i bönen som ingen kunde tänka sig. Jag tänker på Indonesien. Där kommunisterna var i färd med att inta landet. Då gick de troende i bön. Då började de att be om att Gud skulle komma. Och Gud kom. Och förändrade situationen från en svårt vansklig tid. Till att evangeliet nådde fram och tusener på tusener upplevde frälse och uttrycke väckelsen i Indonesien. Det har blivit ett uttryck som många kristna tänker på. Jag tänker på bönemöte i New York i Brooklyn Tabernacle. Och där kom folk på tirsdagens bønnemøte. Klokka 6 på tirsdag var det pakkfullt. 2500 mennesker kom på bønnemøte. Det var aldri så mye folk på noen av de andre møtene, men de kom 2500 rett fra jobben, rett fra skolen. Men de satsa på bønn, for de visste at bønn forandrer situasjonen. Og bønnen ble en del av deres hverdag, ingen sensasjon, men de fulgte opp det som Paulus skriver i Romerne 12:12, vær utholdende i bønnen. Eller som det står i en annen oversettelse, gi ikke opp. Gi ikke opp. Dere, bønnen, det var de kristnes åndedrett. Og jeg føler at det er ikke for ingenting at da de hadde bedt, skal det sted der de var samlet. Mange har misforstått og bønnemøte og tenk på at det er en enveikjøring da vi ber Gud. Men det er en situasjon der vi kan få samtale med Gud, og vi kan finne ut at Gud har mer å gi. Halleluja. Og jeg bare inspirerer oss alle til å være med i bønnemøtene. Ja. Be privatlivet ditt, gjerne hjemme naturligvis. Be der du er, til de forskjellige tider. Men kom også på bønnemøte, for vi trenger vekkelse i bønnen i våre menigheter. For det andre, vi trenger vekkelse i det uberegnelige. Jeg fant ikke noe bedre ord for det. Menneskelig sett, dere, så skulle jo alt ha gått til grunne i kirkehistoriens første tid. Det var veldig motstand. Men takk og lov, det gikk gjennom til seier. Og det uberegnelige var at mens de var samlet i bønn, så plutselig begynte det å skje noe, det begynte å skjelve. Det skjedde noe de ikke hadde regnet med. Og kristendommen i Afrika skulle jo ha vært utdødd i år 2000, dersom prognosemakerne hadde fått rett. Men i dag blir 25 000 mennesker frelst i Afrika. Amen. I dag. Ja. 25 000 mennesker hver dag får oppleve Jesus. Og det står så herlig, menighetene vokste, hva vokste den av? Jo, styrket av den hellige ånd. Amen. Og jeg blir så inspirert av dette her. Ingen kirkevekstseminarer, ingen komiteer, altså ikke noe galt noe av dette her, men setter litt opp mot hverandre, da, så du skal skjønne hva jeg prater om her. Ja. Ingen konferanse med vekkelsesproblematikken i sentrum, ingen gjestetaler fra langt bort i stan som underviste om hvordan vi skal se sjeler frelst. Det var vekkelse. Gud kom og skaket menigheten, og det første som skjedde, det var at sjelevinnergjerningen sto øverst på lista. 3000 ble frelst på en gang. I neste omgang 5000. Så 20.000, og jeg vet ikke hvor mange som har blitt frelst opp gjennom årene, men de hadde medlemsopptagelse hver dag. Amen. Ja, det var noe til menighetet. Ja. Hver dag så la de nye til menighetene, og til slutt sa man om dem, disse folkene som oppvigler hele verden, nå har de også kommet hit. Kjære Gud. Kristne ble kastet i fengsel, men over millioner på millioner har blitt frelst. Amen. Jeg har en venn i Nepal som ble kastet i fengsel sammen med flere andre evangelister under den vanskelige tiden i Nepal, når man ikke fikk drive kristne virksomhet. I dag er det jo noe annerledes. Men de ble kastet i fengsel. Fordi de hadde døpt noen, og det var tegnet på at de hadde konvertert til en ny religion som var forbudt. Men de satt ikke og surmula inn I fengselet, uten at de ba til Gud for de som var over med hendene på I taket, slik at den hellige ånds kraft strømmet inn til dem som var over. De var borte på veggen og ba for de som var I cella ved siden av. De la seg på kne og ba for de som var I cella under, og I løpet av kort tid ble masser av mennesker frelst. Halleluja! Ja. Gud formår hva andre ikke maktet. Gud formår. Og I stedet for å gå til grunne, så skalv den hellige ånd under, skalv stedet under den hellige ånds kraft. Amen. På engelsk så står det shaken, altså ristet. Det litt mer enn norsk skalving. Det skjelving. Skjelving litt annet enn akkurat det. Men det, på engelsk, shaken, og det dessverre dårlig med det I våre menigheter I dag. Vi så opptatt av at vi skal presentere budskapet for det moderne menneske og det ene med det andre, og Gud velsigne oss for det. Det veldig fint. Men vi ønsker å se mennesker komme og søke Gud og bli frelst. Amen. Jeg tenker på Jesajas. Ja, han var det, ja. Jesajas var på vei til bønnestedet tidlig en morgen. Hadde vel ikke noen planer at det skulle skje noe revolusjonerende I hans liv. Han var godt voksen også, ja, som så mange av oss Ja. Og da vi liksom føler på en måte at nå har tida gått, og nå får Gud ta ungdommen, og dem får være vår framtid, og det ene med det andre. Og det greit det. Men da Jesajas åpna døra og gikk inn I det hellige, da ble han helt slått ut. Der så han englene, der så han serafene. Der så han at Gud var mektig til stede. Det var ikke noe program på noen måte, men han bare kjente Gud var der og rørte ved hans lepper, rørte ved hans menneske, og han måtte bare rope ut, «Her jeg, send meg, bruk meg!» En opplevelse som Jesajas ikke hadde regnet med I det hele tatt. Åh, halleluja, kan disse benene bli levende igjen? Det er ordet som profeten brukte. Står om han I Esekiel 37, da begynte det å buldre og skjelve, og bena la seg inntil hverandre, ben ved ben, står det. Og jeg bare har en inderlig bønn, det at Gud skal komme først og fremst til meg, og så skal han komme til deg, og så skal vi oppleve vekkelsen vi behøver. Vi skal oppleve vekkelse I det uberegnelige. Åh, halleluja. Det jo greit med programmer og alt dette her, og jeg fikk stikken I hånda. Nei, jeg fikk den ikke stikken I hånda, jeg fikk den på PC-en hjemme, ja. Ja. Og her står det at jeg skal slutte å preke 17:55. Men tenk om Gud kunne komme til, halleluja, og gjøre under. Jeg mener ikke at det noe galt med dette her, men jeg lengter etter at Gud skal komme. Ja. Jeg lengter at dette overnaturlige skal skje, slik at folk som ikke våger å være hjemme fra møte, de må på møte. Åh, halleluja. For vi vil ikke gå glipp av det som Gud kommer til å gjøre. Og sånn det, dere. Jeg bare ber om at Gud på sin mektige måte skal komme over oss og gjøre noe spesielt, vekkelse I det uberegnelige. For det tredje, vekkelse I fellesskapet. Det står I verset jeg leste at da skalv stedet der de var samlet. Menigheten i sin dypeste form ikke bygningen, protokollen, lederskapet, men hjerter som tent i brand for Jesus Kristus. Og da kan vi være både på den ene og den andre måten. Bibelen forteller om mennesker som var ganske alminnelige. Den forteller også om mennesker som var litt høyt på det, men de sto sammen. Og jeg husker godt at vår avdøde bror Martin Stabel, han preka en gang om en menighet der døren var lav, altså dørstokken, døra var lav, slik at alle som kom måtte bøye seg ned for å komme inn. Fattig og rik, ung og gammel, mann og kvinne, intelligent og, ja, litt mindre intelligent. De måtte alle sammen bøye seg ned på det samme nivået for å komme inn i menigheten. Jeg tenker på menigheten i Antiokia, som bestod av svært forskjellige, fem forskjellige personer, som var utrustet på forskjellige måter, men det som var svagt i verden, det utvalgte Gud seg. Jeg vet at vi ser med forskjellige øyne på hverandre, og noen regner vi kanskje ikke har kommet så langt som det vi har. Og jeg tenker ikke nå på det åndelige, jeg tenker på det intelligente. Men dere, Gud han vil bruke hver og en i menigheten. Det er ikke en eneste medlem her i Philadelphia som ikke Gud kan bruke på sin mektige måte. Når det blir vekkelse i det fellesskap som Gud har. Han har satt i menigheten både den ene og den andre. Så for det fjerde, vekkelse i åndelige opplevelser. Det står her at de ble alle fylt med den hellige ånd. Og dere, jeg vil bare si det så inderlig jeg kan. Ilden må holdes brennende på alteret, den må ikke slukne. Jeg sier det igjen, ilden må holdes brennende på alteret, den må ikke slukne. Jeg husker når vi bodde på det tidligere misjonærhjemmet i Grønlibakken i Oslo. Der var det gammelt og godt i alle leilighetene, og vi hadde en gammel ovn, en oljekamin, som var så populær i før i tida. Og kona mi i hus sa til stadig, nå må du gå og fylle olje. Og jeg ventet og ventet og ventet, inntil det var slutt, og det var ikke noe olje igjen. Og da styrta jeg ut, vet du, sånn er vi mannfolka. Og kom inn med olja, men ovnen var varm, og det var håpløst. Jeg var sur og grinete. Og det har du ingen grunn til, sa kona mi, for jeg har bedt deg gå ut mange ganger. Ja. Sånn er det med oss. Vi venter i det lengste til oljen har tatt slutt. Men Gud ønsker å være med oss og hjelpe oss slik at vi kan ha et brennende fellesskap med hverandre. Vi er alle betydningsfulle for Gud. Elsk hverandre inderlig av hjertet, sier Bibelen. Og jeg tenker på det fellesskap som ble til etter pinsedagen. Det står i Apostelgjerningene 2:1, de var alle samlet. Men etter pinsedagen så står det, de holdt sammen. Og det er to forskjellige ting det. Det å være samlet er en sak, men det å holde sammen, det er noe annet, eller som det står på engelsk, in one accord. Ja. Spilte i samme duren, som det heter på godt norsk. Ja. De var ingen som prøvde å være noe for seg selv, uten at de spilte i samme duren. Det er jo en som har sagt for øvrig at det vanskeligste i livet å spille andre fiolin. Og det er sant. Ja. Det er det vanskeligste i livet. Og spille andre fiolin. Men Herren vil hjelpe oss, dere, slik at vi kan oppleve vekkelse i fellesskapet. La meg nevne det fjerde. Vi skal oppleve vekkelse i åndelige opplevelser. Det står de blir fylt av den hellige ånd. Og dere, jeg bare ber om at vi skal få oppleve den hellige ånds fornyelse iblant oss. Vi skal få oppleve han som gjør under. Vi skal få oppleve at åndens dåp ikke bare er en engangsopplevelse, men han vil møte oss igjen og igjen. Halleluja. Herren, han vil fornye nådegavene. Han sier, drikk dere ikke full av vin. Det fører til utartelser, men bli fylt av ånden. Og jeg bare ber om at jeg skal få oppleve det, at du skal få oppleve det. Efesus, som Paulus skriver til her, var jo en by med mye avgudstilbedelse. Paulus kjente godt til dette, og ettersom han hadde vært der og undervist i over 2 år, og byen var kjent for sine fyllefester, for gudinnen Diana som regjerte i byen, og det var mange avguder. Men på samme måte som innbyggerne ble fylt av vin og annen alkohol, så ble de gjenfødte fylt med den hellige ånd. Og Gud, han taler til noen her i dag. Gud vil fylle deg med den hellige ånd. Han vil fornye noe i ditt liv, slik at du kan si at du får en ny og stø ånd, som det står i Salme 51. Åh, halleluja! Gud vil vekkelse. Gud vil gjøre noe spesielt iblant oss. For det siste, for det femte, vekkelse i evangelisering. De talte Guds ord med frimodighet. Evangelisering og misjon, det har alltid vært kristendommen kjennetegn. Jeg er så takknemlig at vi får oppleve det i vår menighet. Vi får oppleve at Gud gjør store ting gjennom vitner som reiser ut, ikke bare til Asia og Afrika og så videre og til Europa, men som evangeliserer i vårt eget land. Og det står i Apostelgjerningene 8, vers 5, de som var spredt omkring, dro rundt og forkynte evangeliet. Jeg bare priser Gud for denne unge jenta som jeg har fortalt det mange ganger om, men jeg må fortelle det igjen, som kom inn på møtet vårt 1:30 på natta med blåveis og det ene med det andre. Og for å gjøre lang historie kort, vi spurte henne, hva har skjedd med deg? Jo, sa du, jeg måtte stoppe på torvet og vitne litt om Jesus. Og mens jeg drev og vitnet, så fløy de på meg og slo meg ned, sa hun. Men, sa hun, smilte, 5 ble frelst. Halleluja. Dere, dette uttrykket, det står for meg. 5 ble frelst. Det ligger der som et ønske at gjennom vår virksomhet skal skarer av mennesker finne Jesus Kristus. Hvordan står det til med deg? Lengter du etter et møte med Jesus? Lengter du etter at noen skal bli frelst gjennom ditt arbeid? Lengter du etter at noen skal finne Jesus? Kongo, Filippinene, Ukraina, Bosnia, jeg vet ikke hvor alle stedene jeg tenker på. Jeg bare ber om at Gud skal røre ved oss, slik at vi kan være med og vinne skarer av mennesker for Jesus. Skal vi bare bøye våre hoder nå, så vil vi være inn for Jesus. Så bare spør jeg meg selv først og fremst, hvordan er det med deg, Oddvar? Lever du i fornyelsen? Og så må jeg svare et eller annet på det, for Jesus forventer at jeg skal gi han et svar. Og så må jeg bare akseptere at det ikke alltid er slik det burde være, men takk at Jesus er her og går og rører ved den enkelte av oss akkurat nå. Du som ble døpt i den hellige ånd for mange år siden, og som tonen har forstummet i ditt liv, det er blitt stille, så kommer Jesus til deg i dag, og han rører ved deg på nytt igjen. Og du kan få gå inn med frimodighet og se serafene, se englene. Du kan få si, Herre, her er jeg, send meg. Bare være i bønn litt nå. Kjære Jesus, Kjære Jesus, jeg ber om at du skal røre ved den enkelte av oss I formiddag. Herre, vi samlet til møte, og vi samlet for å få en berøring av deg, og jeg ber deg om det noen her nå som kjenner på at de skulle hatt en berøring av deg. Takk at du vil komme til dem I dag og røre ved den enkelte I Jesu navn. I Jesu navn.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken I Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken I Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.